დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ერთი თვით ადრე, 14 მაისს ჩატარდება. ვინ იქნება მოქმედი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის კონკურენტი ოპოზიციიდან უკვე ცნობილია. როგორც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები აჩვენებს, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები დაძაბული იქნება, რომელიც ერდოღანისთვის ხელისუფლებაში ყოფნის განმავლობაში ყველაზე სერიოზულ გამოცდად განიხილება. ცნობილია, რომ თავდაპირველად თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები 18 ივლისს იყო დაგეგმილი, თუმცა მალევე ერდოღანმა თარიღის შეცვლის შესაძლებლობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ამის მიზეზი სეზონური პირობებია, რადგან ივნისში საუნივერსიტეტო გამოცდები იწყება, არის არდადეგები სტუდენტებისთვის და საკურორტო სეზონისთვის. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ეს გადაწყვეტილება გახდება თუ არა ამ არჩევნებისთვის საკრალური, ეს უკვე არჩევნების დღეს გამოჩნდება. ჩვენ თურქეთში მიმდინარე არჩევნებზე და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის შანსებს, როგორც პრეზიდენტის, პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში ამ არჩევნებთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი. დღეს მსოფლიოს ანალიტიკოსების და არამხოლოდ მათი ყურადღება მიმართულია სწორედ ამ არჩევნების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თურქეთის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან ბევრი მიმართულებით განსაზღვრავს ის პოლიტიკას, როგორც ჩვენთვის, როგორც შავი ზღვის აუზის ქვეყნებისთვის, ასევე დანარჩენი მსოფლიოსთვის. როგორ არჩევნებს ველოდებით?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. არჩევნები აბსოლუტურად გათანხმებით უაღრესად მნიშვნელოვანი, მეცეც გეტყვით ამ წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. რასაკვირველია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რა ვითარებათ ამ შემთხვევაში რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარე არსებობს უკრაინაში, მაგრამ გეოპოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ არჩევნებმა შეიძლება მართლაც ისეთი მნიშვნელოვანი ტექტონიკური გარკვეულწილებები გამოიწვიოს, მათ შორის ისეთი ტიპის რეგიონში, როგორიც არის აღმოსავლეთის მიმართულება და კავკასიის რეგიონი. მთავარი, მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ერდოღანის მმართველობა ითვლის პრემიერ-მინისტრობის 11 წლიან რაოდენობას და პრეზიდენტობის 9 წელს სრულდება, სავარაუდოდ კი ეგრე არის. წელს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა საარჩევნო პერიოდის მიუხედავად ალბათ ყველაზე რთული არჩევნებია მისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გულწრფელად გეტყვით, რომ 2018 წელს არისო მიოლი არჩევნები, თქვენ ძალიან კარგად მოგხსენებათ, რომ ბოლო სადღაც 8-9 წლის განმავლობაში ერდოღანის ხელისუფლება საკონცერტო რეზული პოლიტიკური კრიზისები აქვს ქვეყანაში. ეს ეხებოდა 2014-15 წლების ერთ შემთხვევაში სამხედრო გადატრიალებას, შემდეგ უკიდურესად დაძაბულ, ძალიან აგრესიულ ანტიქურთულ, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკა ერდოღანის, რომელსაც მოყვა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სუბიექტის რეალურად გაქრობა მეტნაკლებად თურქული პოლიტიკური ცხოვრებიდან. ეს არის ეგრეთ წოდებული ქურთული პარტია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი დემირტაში, რომელიც იყო საოცრად ისეთი უნიკალური თანამედროვე მემარცხენე პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც შემდეგ დააკავეს კიდეც. აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ელექტორალური ნაწილი ქურთული, რომელიც მოსახლეობის რაოდენობით 15 მილიონამდე არის და რეალურად საარჩევნო, ესე ვთქვათ, მონაცემები თუ ვიტყვით, არის 15-20%-ამდე ელექტორატი რეალურად დარჩა საკმაოდ ისეთ ცარიო მდგომარეობაში. და ამ არჩევნებზეც, ისე როგორც წინა არჩევნებზეც, ძალიან ბევრი სხვათაშორის არის დამოკიდებული სწორედ ქურთულ ელექტორატის გარკვეულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. შემდეგ იყო მუდმივი საპროტესტო აქციები, განსაკუთრებით ეს აქციები ეხებოდა იმ ლოკაციებს, რომელიც არის მსხვილი ცენტრალური ლოკაციები, იქნებოდა ისტანბული თუ ანკარა, და ეს გარკვეული პროტესტი მოსახლეობის სხვადასხვა მიმართულებით იყო, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების ხვარდაჭერის თვალსაზრისით, რომელიც პრაქტიკულად მთლიან გადაიხურა. ყველა დამოუკიდებელი მედია იზოლებული გახდა.
ერდოღანმა აირჩია საკმაოდ
ცალსახად, შეიძლება ითქვას, რომ ერდოღანმა აირჩია ძალიან მკაცრი ავტორიტარული, ესე რომ ვთქვათ, რეჟიმი და გარკვეული მმართველობა, მათ შორის რომელიც საბოლოოდ გააფორმა 2017 წელს ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმებით, როდესაც პრეზიდენტი პარლამენტის უფლებამოსილებები გაზარდა. ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ამ ავტორიტარული, ისე ვთქვათ, მართლობის გაფორმება მდგომარეობდა შემდეგში, რომ 2017 წელს რეალურად დაიწყო ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმა, რითაც პრაქტიკულად ყველაზე მთავარი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ინსტიტუცია, როგორიც იყო პარლამენტი, რომელიც სწორედ განასხვავებდა ძალიან ბევრი აღმოსავლეთის ქვეყნისგან, თურქეთს, მისი დემოკრატიული, ესე ვთქვათ, რეჟიმიდან გამომდინარე, ვინაიდან იყო საპარლამენტო რესპუბლიკა, შესაბამისი კონტროლის მექანიზმებიდან გამომდინარე, პოლიტიკური სუბიექტების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, გარკვეული იდეოლოგიური, ესე ვთქვათ, ნიშნის უამრავის, ესე ვთქვათ, გამომდინარე და მთლიანად ეს მართლობა გახდა ისეთი საპრეზიდენტო ცენტრალიზებული მართლობა, რეალურად მთავრობა მთლიანად დაუქვემდებარა საპრეზიდენტო მართლობას და მეცაც გეტყვით, არ მხოლოდ მთავრობა, არამედ მათ შორის რაზეც ეხა რეალურად ოპოზიციას აბსოლუტურად ობიექტური პრეტენზიები აქვს არსებულ ესე ვთქვათ ხელისუფლებასთან და პრეზიდენტ ერდოგანთან, იგივე ისეთი ინსტიტუტები, რომელიც აქამდე თურქეთში, ანუ 2017 წლამდე იყო დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ ინსტიტუტები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ეროვნული ბანკი პირობითად, რომელიც მთელ ფისკალურ და გარკვეულ ესე ვთქვათ პოლიტიკას მთლიანად ატარებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გარკვეული ესე ვთქვათ დირექტივებითა და დავალებებით.
შესაბამისად, განწყობა მოსახლეობაში, არა მხოლოდ ქურთების, არამედ სხვა დანარჩენი
თურქი მოსახლეობის სოციალური სეგმენტის, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ თურქეთი საკმაოდ მრავალფეროვანი არის.
წრელი მოსახლეობა,
რასაკვირველია, არა მხოლოდ რელიგიური, არამედ მათ შორის ეთნიკური ნიშნითაც, მათ შორის სოციალური ჯგუფები იქ საკმაოდ ძლიერი არის. განსხვავებით ჩვენგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური საშუალო, ესე ვთქვათ, ფენა. მათ შორის უზარმაზარი გავლენა თურქეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ყოველთვის გარდა სამხედრო, ესე ვთქვათ, შემადგენლისა, რომელიც ერთგვარად ათათურქ ის ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ გარკვეულწილად თურქეთის დემოკრატიული და ტრანსფორმირებული განვითარების მთავარი გარანტორი იყო სამხედრო შეიარაღებული ძალები, რომელიც მთლიანად გაიყვანა პოლიტიკური ცხოვრებიდან და მთელი 10 წლების განმავლობაში სწორედ თავდაცვა და ზოგადად სამხედრო შეიარაღებული ჯარები ახერხებდნენ ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ეს უცნაურობა თურქეთის ისე ვთქვათ პოლიტიკურ ცხოვრებას აქვს, რომ სწორედ სამხედრო შეიარაღებული ჯარები იყო გარკვეულწილად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთი მთავარი გარანტორი.
და იმიტომაც, რომ ეს იყო ათათურქის ცნობილი პოლიტიკის
კანონი. დიახ, რასაკვირველია და ამას დაემატა ისიც, რომ მთელი ამ რეპრესიული მექანიზმების წარმოების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2014, 15, 16, 17 წლებში, რეალურად ასევე პოლიტიკური ცხოვრებიდან გავიდა დიდი ინტელექტუალური პოტენციალი თურქული. ეს ეხებოდა განსაკუთრებით სხვადასხვა უმაღლეს ესე ვთქვათ საგანმანათლებლო სექტორს და სხვა ტიპის ესე ვთქვათ მათ შორის საშუალო საგანმანათლებლო სექტორს და ამავდროულად, ამიტომ ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების დაგროვდა თურქეთში, რომლებიც ერდოღანის ხელისუფლების მიმართ ისედაც კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი. ეს კრიტიკული მასა სხვადასხვანაირად გროვდებოდა სხვადასხვა ეტაპზე. გესმით, ზოგჯერ ეხებოდა მშენებლობებს, ზოგჯერ ეხებოდა პარკის დაცვას, მაგალითად ისეთი როგორიც იყო 2016 წელს გახსოვთ, და სხვადასხვა მიმართ, ჯერ მათ შორის მედიის მიმართულება და რაც მთავარია, გზა და გზა ერდოღანის ხელისუფლების ესე ვთქვათ პირობებში მთელ ამ რეპრესიულ მანქანას გზა და გზა აღმოჩნდა, რომ შიგნით პოლიტიკურ ელიტაშიც გარკვეულწილად ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ესე ვთქვათ ბზარები. მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებულად ბუნებრივია, რა თქმა უნდა გავიხსენოთ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სადღაც წელიწადთან ხევრის განმავლობაში, პრემიერ-მინისტრი ბატონი აჰმედ დავითოღლუ, რომელმაც დატოვა შემდეგ უკვე ერდოღანის ესე ვთქვათ ხელისუფლება, დატოვა ზოგადად მთლიანად ეს პარტია, რომელსაც ერდოღანმა ჩაუყარა ესე ვთქვათ ერთგვარად საფუძველი
სამართლიანობისა და გავლენიანი პოლიტიკოსი იყო ერდოღანის პოლიტიკის შემსრულებელი.
დავითოღლუ ჯერ კიდე გიულის ესე ვთქვათ პირობებში,
აბდულა გიულის
დიახ პირობებში იყო ერთ-ერთი მთავარი, როგორ გითხრათ, გარკვეულწილად არქიტექტორი იყო თურქეთის თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და წარმოების. ეს არის საკმაოდ დიდი ინტელექტუალი ადამიანი, ძალიან მოაზროვნე, ძალიან შორს ესე ვთქვათ მჭრეტი იმ თვალსაზრისით, მათ შორის თურქეთის ესე ვთქვათ როლისა და მნიშვნელობის განსაზღვრის ესე ვთქვათ მიმართულებით. სხვათა შორის დავითოღლუ მინდა გითხრათ, რომ ამ კოალიციაში, ოპოზიციურ კოალიციაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ სუბიექტია.
რა კი ოპოზიციური კოალიცია ახსენეთ? ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ მრავალრიცხოვანია გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის ესე ვთქვათ წინასაარჩევნო კამპანია. დღესაც ადევნებთ თქვენ თვალს სწორედ ამ პროცესს.
ფანტასტიკური საარჩევნო კამპანია,
აქ მინდა გითხრათ, რომ კანდიდატ ზე, რომელიც სახალხო კოალიციამ წარმოადგინა ქემალ ქილიჩდაროღლუ, რა შეგვიძლია ვთქვათ და რამდენად არის დღეს რეალური შანსები, რომ ოპონირება გაუწიოს მოქმედ პრეზიდენტს?
რა შეეხება ერდოღანის გადაწყვეტილებას თარიღის გადმოწევასთან დაკავშირებით, ნუ ეს კლიმატური პირობები ხო ძალიან ისეთი არის სასაცილო ამ შემთხვევაში. რასაკვირველია, ეს იყო განპირობებული ძირითად შემთხვევაში, იმით რომ მას ურჩიეს, გარკვეულწილად რაც უფრო მალე იქნებოდა არჩევნები ჩატარებული, მითმეტად დიდი იყო შანსი გარკვეულწილად სრულად გარკვეული გამარჯვების მოპოვების, და მათ შორის იყო გარკვეულწილად, ესეც არ უნდა დაიმალოს, არაფერი დასამალი არ არის, ოპოზიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებში იყო ცალკეული, ესე ვთქვათ, უთანხმოება. გაცილებით ადრე უნდა დასახელებულიყო ქილიჩდაროღლუს, ესე ვთქვათ, კანდიდატურა. ძალიან ბევრი მიზეზი იყო ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით გარკვეულ წინამდებობას წერდა არსებობს ესეთი პოლიტიკური სუბიექტი, კარგი პარტია, რომლის ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ექშენერი, რომელიც სხვათა შორის ერდოღანის, ესე ვთქვათ, თანამებრძოლი იყო და ახლობით, ისე როგორც მაგალითად დავით ოღლუ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის იყო მთავრობის წევრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე ქალბატონი არის. და ნუ მას ჰქონდა გარკვეული არგუმენტები ამ მიმართულებით, მას სურდა ადამიანი ყოფილიყო ისეთი, რომელიც შედარებით ახალგაზრდა იქნებოდა და გაცილებით მეტი, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა სწორედ ამ მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ფიქრობდა, რომ ამ მიმართულებით ექნებოდა. მის მიერ იყო დასახელებული სტამბულის მერი და ანკარის მერი. სტამბულის მერთან დაკავშირებით დიდი ხანია რეალურად ერდოღანის ხელისუფლებას ცდილობს რაღაცა რეპრესიული მანქანა, ესე რომ ვთქვა, ჩართოს. თქვენ მოგესალმებით, 2019 წელს სხვათა შორის ეგვ ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვა, ტერიტორიულ ერთეულში ოპოზიცია მაშინ და სახალხო, ესე რომ ვთქვა, რესპუბლიკურმა პარტიამ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა, ხუთში მოიგო არჩევნები და 2019-ში მაგალითად სტამბულის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით გააუქმეს ეს, ესე ვთქვათ, არჩევნების შედეგები და ხელახლა დანიშნეს და მაინც მოიგო იმამ ოღლუმ ეს არჩევნები. და აი ამ განცხადებას ეხება, რომელიც მაშინ საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებით იმამ ოღლუ განაცხადა, რომ ნუ საკმაოდ ისე მძიმედ შეაფასა და ეს გარკვეულწილად როგორც ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული, ესე რომ ვთქვათ, სუბიექტების გარკვეულ შეურაცხყოფად იქნა თითქოს დაახმული და ამის გამო არის თითქოს სისხლის სამართლის საქმე აღძრული.
ასეთი სისხლის საქმეების შესახებ გვაქვს ინფორმაცია.
გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ იმამ ოღლუს და იავაშის ანკარის მერის დასახელება ვერ მოხერხდებოდა, ამას აქვს ძალიან სერიოზული ტექნიკური პრობლემა, ვინაიდან თურქული კანონმდებლობის თვალსაზრისით მათ უნდა მოეხსნათ უფლებამოსილება მერის, ასე ვთქვათ, მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ადგილობრივ საკრებულოებს, ესე ჩვენი ენით რო გარკვეულწილად თარგმნოთ ის თვითმმართველობა, რომ ხო თარგმნოთ, ეძლევა საშუალება, რომ აერჩიათ აბსოლუტურად სხვა, ასე ვთქვათ, მერი და დიდი ალბათობით იმ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შემადგენლით, რომელიც ამ თვითმმართველობებში არის. ერდოღანის პარტია სამართლიანობისა და განვითარებისათვის რეალურად მოახერხებდა საკუთარი, ესე ვთქვათ, კანდიდატების გაყვანას, ამიტომ აქ იყო ძალიან ბევრი შემაფერხებელი, ობიექტური შემაფერხებელი ამ შემთხვევაში და სწორი იყო გადაწყვეტილება. თუმცა ქალბატონ ექშერს ამ შემთხვევაში გაერთიანებულმა ოპოზიციამ აბსოლუტურად ოპტიმალური, ესე ვთქვათ, კონსენსუსის, ესე ვთქვათ, შედეგად გასცა პასუხი, ეს გარკვეულწილად შეთანხმების, ესე ვთქვათ, საგანია, როგორც ერთი, ისე მეორე გამარჯვების შემთხვევაში ქილიჩდაროღლუს, როგორც იმამ ოღლუ, ასევე ანკარის მერი იქნება ვიცე-პრეზიდენტები და შესაბამისი ხობა გარკვეულწილად არის მიღწეული. ქალბატონი ექშელი რეალურად საარჩევნო კამპანიაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი სეგმენტისათვის, როგორიც არის ქალები და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით, ეს საკმაოდ ელექტორატურად ძალიან მნიშვნელოვან, ესე რომ ვთქვა, შემადგენელს წარმოადგენს სახალხო კოალიციის.
თურქეთს როგორი საქართველოს ჭირდება, ნინო?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მოდი ესე დავიწყოთ, რომ მიუხედავად იმისა, მე როგორც აღვნიშნე, რომ დავით ოღლუსთან შეიძლება ძალიან ბევრი პრეტენზიები მქონდეს, მაგრამ როგორც ნიჭიერ მოაზრონე ადამიანს უზარმაზარ პატივცემ და მე მეცაც გეტყვით, რომ მისი, ესე ვთქვათ, ის არზევნო პოლიტიკური სივრცეები, რომელიც ბევრად შეიძლება დიდი იყოს, ვიდრე მაგალითად თანამედროვე მსოფლიოში არის იგივე ფუკუიამა, რომელიც აი ჩვენ ქვეყანაში ეს რამოდენიმე დღეა ჩვენი სტუმარი არის, ძალიან დიდია მისი საზრუნო სივრცე. მას ჰქონდა ძალიან კარგი პოლიტიკა ამ შემთხვევაში შემუშავებული საგარეო საქმეთა მინისტრობის პერიოდში ნულოვანი პრობლემები მეზობლებთან. აი ესე იყო გარკვეულწილად ის ერთგვარი ტრაქტოვკა, ესე რომ ვთქვათ, ამის საგარეო პოლიტიკის. და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი სხვათაშორის მიზეზი ერდოღანთან გარკვეული უთანხმოების იყო ის, რომ ის მოლაპარაკებების გარკვეული დიალოგი, რომელიც დაიწყო ქურთებთან და მეზობლებთან, გარკვეული ურთიერთობების დათბობა, რეალურად ერდოღანის რაღაცა ოსმალურმა, ესე რომ ვთქვათ, ნეოიმპერიალისტურმა გარკვეულმა ზრახვებსაც ვერ ვიტყვი, რეალურად ვერაფერი ვერ განავითარა, უბრალოდ რაღაცა განცხადება ების, ასე ვთქვათ, დონეზეც მაინც დავით ოღლუსთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო, იმიტომ რომ მთლიანად იმ არქიტექტურას ანგრევდა, რომელიც დავით ოღლუს წლების განმავლობაში ჰქონდა პრაქტიკულად შემუშავებული. მე გეტყვით ჩემ შემთხვევაში, მე როგორ უყურებ ხა ამ ვითარებას, რომელიც ხა არის თურქეთში შექმნილი. და ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, აი 16 აპრილი მახსოვს, იმიტომ რომ მაგდრომის ბრწყინვალე დღესასწაული იყო, როდესაც რაღაცნაირად მოვიცოლებ, მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ვინაიდან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თურქეთში მიმდინარე, ესე რომ ვთქვათ, არჩევნები, გადამევლო თვალი იმ დღეს, ანუ 16 აპრილს მიმდინარე საარჩევნო კამპანიისთვის, როგორც ერთი, ისე მეორე, ესე რომ ვთქვათ,
ამ
კანდიდატისთვის. და სადღაც საათნახევრის განმავლობაში ორ ძალიან მნიშვნელოვან, ესე რომ ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიას წავაწყდი. ერთი ეს იყო Samsung-ში, რომელსაც ამ საარჩევნო კამპანიას ატარებდა სტამბულის მერი ბატონი იმამოღლუ და მეორე შემთხვევაში იყო დახურულ სივრცეში დარბაში ერდოღანის ესე ვთქვათ საარჩევნო კამპანია. ერთ შემთხვევაში ამისთვის არ არის აუცილებელი რაღაცა განსაკუთრებული თურქული ენის ცოდნა, მუდმივად საუბრობდნენ ქემალ ათათურქზე და მეორე შემთხვევაში მუდმივად საუბრობდნენ სულთან სელიმზე. ნეოიმპერიალური ესე ვთქვათ ისტორიული თვალით დანახული სამხრეთ კავკასია სავარაუდოდ და მეორე აბსოლუტურად დემოკრატიულ პარტნიორულ ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენის და ანგარიშ გაწევის თვალსაზრისით დანახული თურქეთის რესპუბლიკა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებისათვის. ერთ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს არის პრობლემა. მათ შორის ნდობის თვალსაზრისით, მეორე შემთხვევაში ეს არის ძალიან კაფიოდ გაფართოებული პარტნიორობა, მათ შორის ძალიან სწრაფი სიარული, ესე რომ ვთქვათ, დასავლეთის და ნატოს მიმართულებისათვის და რაც თავარია იმ კონფლიქტების კიდევ უფრო მშვიდობიანად დარეგულირების, როგორიც არის მაგალითად თუნდაც იგივე ყარაბახის კონფლიქტი. ის ჯგუფი ადამიანების, ვინც ამ სახალხო, ესე რომ ვთქვათ, კოალიციაში არის გაერთიანებული, მთელი რიგი პრობლემების მოგვარებას, მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრას უყურებს აბსოლუტურად სხვა ტიპის თვალით, არა წარსულის, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა გამოძახილი და გარკვეული ემოციებით, არამედ აი ამ თანამედროვე, ესე რომ ვთქვათ, რეალიების გათვალისწინებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკისთვის.
თუმცა საქართველოსთან მიმართებაში ალბათ თურქეთისთვის უფრო მისაღები არა პრორუსული დაუშვათ ხელისუფლება, არამედ ძლიერი სახელმწიფო პარტნიორი მომავალში.
ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში ქემალ ქილიჩდაროღლუს საგარეო მიმართულების მრჩევლის ძალიან ვრცელი ინტერვიუ იყო ერთი კვირის წინ. და მინდა გითხრათ, რომ ამ ნაწილთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან კაფიო პასუხი. ქილიჩდაროღლუს თანაშემწე ვაშინგტონ პოსტთან ამბობს შემდეგ რაღაცას რუსეთთან მიმართებაში, რომ თავარი მათი საგარეო პოლიტიკა და ორიენტირი იქნება ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩრდილოატლანტიკული ალიანსი, უფრო მეტიც კოალიციის მიერ გარკვეულწილად არსებობს შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოს ხელახლა ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით აქტიური მოლაპარაკებები. და რაც შეეხება რუსეთის ნაწილს, რუსეთთან დაკავშირებით თანაშემწის მიერ საპრეზიდენტო კანდიდატის ურთიერთობა არის რბილად, რო ვთქვათ, არც თუ სასიამოვნოდ შეფასებული და ამბობს შემდეგი ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, შინაარსის, ესე რომ ვთქვათ, წინადადებას, რომ ქილიჩდაროღლუ და ზოგადად კოალიციას მიაჩნია, რომ რუსეთთან ურთიერთობები არის პოლიცენტრული, განსაკუთრებით იმპორტთან დამოკიდებულება რუსეთის არის თურქეთის თანამედროვე ეკონომიკისათვის აბსოლუტურად მიუღებელი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მათი მხრიდან საკმაოდ სერიოზულად, ესე რომ ვთქვათ, გადახედილი. აი ეს დაახლოებით ეს არის გარკვეულწილად დამოკიდებულება, რომელიც მე მგონია, რომ ჩვენთვის საკმაოდ ისეთი სასურველი ამბავი არის.
ნინო, რამდენად ფიქრობთ, რომ აი ამ ისტორიული ექსკურსის ფონზე რამდენად შესაძლებელია დღეს რუსეთის ცდილობდეს საკუთარი კანდიდატის გავლენა გაიზარდეს?
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რამოდენიმე შემთხვევა გვქონდა გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, ჩარევის მცდელობისა, მათ შორის იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ
მდგომარეობით შეეცდება რუსეთის გარკვეული გავლენა.
არსებობს თურქეთში გარკვეული გავლენების მოხდენის ელექტრონული თვალსაზრისით, მინდა გითხრათ, რომ რუსეთს რეალურად ამ ტიპის რესურსები არ აქვს. ელექტრონული თვალსაზრისით რუსეთს თურქეთში გავლენა ქონდეს, ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, რესურსები ნამდვილად არ აქვს. ეს არის ცხადი. ამიტომ ერთი რამ არის, რომ არსებული ოფიციალური მოსკოვი, რასაც ამბობს, მათი გარკვეული მოწონება და გარკვეული სიმპათია ბუნებრივია არის ერდოღანის, ისე ვთქვათ, ხელისუფლების მიმართ და პერსონალურად ერდოღანის მიმართ, ეს გასაგებიც არის. მაგრამ რეალურად რო გითხრათ, რომ ელექტორალურად თურქეთში ხა პუტინი რას ფიქრობს ერდოგანზე, ეს იქნება მათ შორის ერდოგანის, ისე ვთქვათ, ხარდამჭერებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანი, მინდა გითხრათ, რომ არა. იქ ელექტორალურ თვალსაზრისით ნახეთ, როგორია ჩვენ ამ არჩევნების გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა დაკავშირებით ძალიან ბევრს საუბრობთ, მაგრამ თავად თურქეთის მოსახლეობისათვის არსებობს კიდე სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტები ერდოღანის მიერ რაც მოხერხდა მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს რელიგიური, ესე ვთქვათ, ნიშნით გარკვეული დისკუსის, ესე ვთქვათ, წარმოება ამან რა თქმა უნდა იქონია გავლენა. მინდა გითხრათ, რომ ქილიჩდაროღლუს შემთხვევაში თუ რამ არსებობს გარკვეული სისუსტის თვალსაზრისით, ეს არის ის, რომ ის ტრადიციული ისლამის, როგორც ასეთი მიმდევარი არ არის, ანუ წარმომავლობა მისი სხვა, ესე ვთქვათ, ისლამის არის, ის არის ალავიტური, ესე ვთქვათ, შტოს წარმომადგენელი და გარკვეული სპეკულაციებს ცდილობდა ერდოღანის ხელისუფლება ჯერ კიდევ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებით არჩევნების პერიოდში, თუმცა ამას ამ მდგომარეობით არანაირი, ესე ვთქვათ, გამოძახილი არ აქვს და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით ჩვენს ქვეყანაში არსებული ოპოზიციისა, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო რესპუბლიკური პარტია არის, ქემალისტური პარტია, რომელიც ის ცეკულარული, ესე ვთქვათ, მიდგომებით გამოირჩევა, გარკვეული გადახედვა გზადაგზა იმ, ესე ვთქვათ, მეტნაკლები პოპულისტური, ესე ვთქვათ, ამოცანებიდან გამომდინარე, მაგრამ მათ შორის იქ ოპოზიციამ და თავად ქილიჩდაროღლუმაც მოახერხა განსხვავებით წინა არჩევნებისგან, მაგალითად ამ არჩევნებზე მან თქვა ესეთი რაღაც, თქვენ მოგეხსენებათ, ქემალისტურ თურქეთში აკრძალული იყო ეგრეთ წოდებული თუნდაც ხიჯაბის გამოყენება, ეს ოფიციალურად ესე იყო, და ერდოღანის ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, სადღაც მეორე მესამე პერიოდში რეალურად ეს, ესე ვთქვათ, აკრძალვა გაუქმებული იყო. და მინდა გითხრათ, რომ 2018 წლისგან განსხვავებით ბევრი რო არ გამიგზელდეს, ქილიჩდაროღლუმ ამ შემთხვევაში პოზიცია შეიცვალა და თქვა, სურვილის შემთხვევაში, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სურვილის შემთხვევაში ქალბატონებს ექნებათ საშუალება, რომ ჩვეულებრივად თავისუფლად, როგორც თვითონ გადაწყვეტავენ, ისე იყვნენ, ესე ვთქვათ, შემოსილები.
ერდოღანის საარჩევნო კამპანია სრულად სულეიმან სულთანის დროში დაბრუნებასაც გულისხმობდა გარკვეულწილად.
ხო, ისტორიულ წარსულში ასე დავარქვა.
დიახ, ხე, იმიტომ რომ უფრო მეტად ეხრებოდა ის სეკულარული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ. ფაქტია ერთი, რომ განწყობები მოსახლეობაში სხვაგვარი იყო, ეს
ხათაშურის მინდა გითხრათ, რომ ერდოღანს მოვიდა ბევრი ამბობს, რომ პოპულიზმია, ბევრი ამბობს, რომ რაღაცა შიდა პოლიტიკის წარმოებისთვის ეს რაღაცა, როგორ გითხრათ, აი ბერკეტი ნახა მოსახლეობის მართვის, გარკვეული მხარდაჭერის მოპოვების და ასე შემდეგ და ასე. ერთი რამ არის ხადი, რომ მთელი მისი ბიოგრაფია, რომელსაც შევხედავთ, არ იყო სეკულარული, მუდმივად რაღაცნაირად ჯერ კიდევ სტამბულის მერის, ესე ვთქვათ, პერიოდში, მათ შორის დაკავების რეჟიმში
გიულენი მასთან ერთად ერთად იბრძოდა თურქეთის კეთილდღეობისთვის და საკმაოდ განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდა, თუმცა როგორც ჩანს, მართველობის ამ ტიპმა, მისმა მდგომარეობამ განსაზღვრა ის, რომ ეს გზა უნდა აერჩია, იმიტომ რომ კრიზისები შეიქმნა გზადაგზა. კონფლიქტები, რომელიც თურქეთს აქვს, რამდენად ახდენს ამ არჩევნებზე გავლენას?
რეალურად ირგული. მიუხედავად იმისა, რომ ნახეთ როგორი არის, რომ მთელი პრობლემა ერდოღანის საგარეო პოლიტიკის ვარდნის სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ის სურათს ქმნიდა პროაქტიულს. ის სურათს ქმნიდა მაგალითად ბალკანეთში, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რელიგიური კომპონენტების გამოყენებით. მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად წარუმატებელი არის და ეს ამ წელს ძალიან კაფიოდ დავინახავთ ამ წარუმატებლობას, იმიტომ რომ ბალკანეთის ყველა რესპუბლიკა ასეა თუ ისეა დღეს თუ ხვალ, მაინც იქნება ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, წევრი ქვეყნები. ეს ცალსახა, იმიტომ ნუ ძალიან ბევრი კანონზომიერი ფაქტორიდან გამომდინარე. ამიტომ მთლიანად არის ბალკანეთში ჩავარდნილი. თუ არ ჩათვლით აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული წარმატებით, მაგალითად კავკასიაში მისი პოლიტიკა ვერ ჩაითვლება, ხო? მესმის ესეთი იმპერატიული ცალსახა მხარდაჭერა აზერბაიჯანის რესპუბლიკისა, მეცაც გეტყვით, რომ თავად აზერბაიჯანზე ძალიან გული იმწყდება, იმიტომ რომ რეალურად დიდი ნაწილი საგარეო პოლიტიკის აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ჩაბარებული აქვს თურქეთის რესპუბლიკისათვის, რაც ამანდა მაინც ისეთი სასურველი ზოგადად აზერბაიჯანის რესპუბლიკისათვის ვერ იქნება, თუ მით უფრო რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით თურქეთში საკმაოდ მძიმე ტურბულენტური გარემო შეიქმნება, თუნდაც იგივე ამ არჩევნების პერიოდში ან არჩევნების შემდეგ. სრულიად წარმოუდგენელი და ვინმემ გაიგო რა შედეგი მიიღო სირიაში კონფლიქტით და სამხედროების, ასე ვთქვათ, აქტიური გამოყენებით, ვერა ერაყის მიმართულებით, ვისით რა შედეგი მიიღო თურქეთმა, არაფერი. ისრაელის მიმართულებით, პალესტინის მხარდაჭერით, ვიცით, ეხა ელჩი დაბრუნდა თურქეთის. ან როგორც კი არჩევნებამდე მივიდა, რეალურად შემოტრიალება დაიწყო ყველგან. შემოტრიალდა საბერძნეთისკენ, შემოტრიალდა სირიისკენ, შემოტრიალდა ისრაელისკენ. და ეს შემოტრიალებები, როდესაც ხუთწლიანი პოლიტიკა გააქვს აგრესიული ამ ქვეყნების წინააღმდეგ, იქნება სირია, ისრაელი თუ ასე შემდეგ საბერძნეთი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არ აღიქმება მათ შორის ესეთი სწორ გააზრებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას. და ეს არის პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში ხალხო გეუბნებით რეალურად გამოვიდა ისე, რომ სურათი შექმნა, იყო პროაქტიული, კი თითქოს იყო ყველგან, იყო უკრაინაშიც, იყო სირიაშიც, იყო იქაც, აქაც.
მშვიდობის აი უკრაინა რუსეთის ომის დროსაც საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა აიღო თურქეთმა და ჩვენ ნახეთ ერდოღანის ინიციატივები სამშვიდობო
მოლაპარაკებების. ხო, რომელიც პრაქტიკულად ასევე ჩავარდა, თუ არ ჩავთვლით ხორბლის ნაწილს. თუ არ ჩავთვლით ხორბლის ნაწილს, რომელიც თითქმის ყველა მხარის ინტერესში იყო, როგორც უკრაინულის, ეს თურქეთის, ისე რუსეთის და გაერთიანებული ერების და უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით აფრიკის სახელმწიფოების თვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, უბრალოდ ეს, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აუცილებლობები გაზიარებული და გათვალისწინებული იყო ყველა მხარისათვის. ყველა სხვა დანარჩენი სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც მას ჰქონდა უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკების მიმართულებით, აბსოლუტურად ჩავარდნილია და მეც ეს გეტყვით, იმდენად არის ჩავარდნილი, რომ თურქეთი ამ ნაწილში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არც კი განიხილება თანამედროვე მსოფლიოში საერთაშორისო ურთიერთობების
მოლაპარაკებებში.
რასაკვირველია, ეხა გაცილებით უფრო აქტიურად მსჯელობა მიდის, რამდენად მოახერხებს ჩინეთი თქვათ ამ რაღაცა ისე ვთქვათ, კედლის ისე ვთქვათ გარღვევას. ანუ თურქეთი ამ მიმართულებითაც პრაქტიკულად მიუწყებულია.
შეიძლება მეორე ტური გამართოს თურქეთში?
თავად თურქეთის რესპუბლიკაში ადზე მეტი სოციოლოგიური, ესე ვთქვათ, კომპანია, რომელიც ამ არჩევნებს აკვირდება. მეტროპოლს ჰქონდა ბოლო გამოკითხვებით და მინდა გითხრათ, რომ 53% არ ქილიჩდაროღლუს სასარგებლოდ, 41 ერდოღანის სასარგებლოდ, 5%-იანია ინჯის შემთხვევაში, ეს კიდე ერთი, ესე ვთქვათ, საპრეზიდენტო კანდიდატია და ერთი ახალგაზრდა კაცი არის აზერბაიჯანული წარმოშობით, რომელიც ძალიან საინტერესოა, სადღაც 2%-ს აჩვენებს. აქსის ჰქონდა 56%-იანი, 55%-იანი ბოდიში, თქილიჩდაროღლუ, ანუ პირველივე ტურში მოგება. არის სადღაც 4-მდე, 5-მდე სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც აჩვენებს პირველ ტურში ოპოზიციის გამარჯვების, ესე ვთქვათ, შანსებს და ძირითადი ნაწილი სოციოლოგიური, ესე ვთქვათ, გამოკითხვებისა არის ესეთის გამოკითხვები, რომელიც აჩვენებს ისეთ მონაცემებს, როგორიც არის მაგალითად პირველ ტურში პირველ ნომრად ქილიჩდაროღლუ და მეორე ნომრად ერდოღანი. რისი თქმაც წინასწარ გარკვეულად შეიძლება დიდი ალბათობით შესაძლებელია, რომ გამართოს მეორე ტური, თუმცა მე ვისურვებ, რომ კარგი იქნება თუ პირველივე ტურში დასრულდება ქილიჩდაროღლუს უკვე გამარჯვებით.
მთავარი სირთულე ამ არჩევნების, ნინო, რა არის?
მთავარი სირთულე ამ არჩევნების არის ის ცენტრალიზებული ხელისუფლება უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსით. და ეს არის ის არჩევნები, სადაც ოპოზიცია ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. ესე მარტივი ვერ იქნება. განსხვავებით 2018 წლისგან მე გეტყვით, რომ ოპოზიციისათვის უბრალოდ იმის თქმა, რომ არჩევნები არის გაყალბებული ან არჩევნები ჩატარდა არასამართლიანად, ასე ვთქვათ, გარემოში, საკმარისი არ იქნება. იმდენად დიდია უკვე ელექტორატი გაზრდილი ოპოზიციის მხარდამჭერი. მინდა გითხრათ, რომ ისიც რა არის, რომ 5 წლის განმავლობაში თურქეთის მოსახლეობის განწყობები 1000-ნაირად ფორმირდა. გესმით, 2018 წელს იყო მაგალითად ესეთი უნიკალური მოძრაობა, რომელიც ქილიჩდაროღლუს ჰქონდა ბოდიში 2017 წელს საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით, წინამდებობის გაწევის მიზნით, ადალეთ სამართლიანობისთვის ბრძოლა, რომელიც 450 კილომეტრზე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა თვითონ მონაწილეობდა სხვათა შორის დასავლეთმა მაშინ ქილიჩდაროღლუს თურქული განდიც კი, ასე ვთქვათ, შეარქვა და ეხაც კამპანია იმდენად ფართო მასშტაბიან გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ესეთ საარჩევნო კამპანია ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში არ მინახე არცეთ ქვეყანაში. ეს არის უზარმაზარი საარჩევნო კამპანია და მოსახლეობის მონაწილეობის თვალსაზრისისაც ბუნებრივია ეს ჩანს. მათ შორის ეხა ჩვენ სანამ შემოვიდოდით, ნახეთ იზმირის კადრები, რომელიც იყო საოცარი. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქ იქნება, აქ ძალიან რთული იქნება ადმინისტრაციული რესურსის მათ შორის უხეშად გამოყენებას, იმიტომ რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, განსხვავებით 2016-17 წლებისგან, განსაკუთრებით 2019 წლის შემდეგ, თითქმის ყველა რეგიონალურ პერიფერიულ დონეზე ოპოზიცია მისი პოლიტიკური სუბიექტით არის ძალიან მკვეთრად და ძალიან კარგად წარმოდგენილი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ამ რეგიონალური ადგილობრივი ლიდერებისათვის წინამდებობის გაწევა იქნება ძალიან რთული. ადრე ურბანულა ძალიან ჭირდა ოპოზიციისათვის. აი მაგალითად 6-7 წლის წინ ძალიან ჭირდა ამ რესურსის არსებობა პერიფერიულ დონეებზე. მაგრამ დღეს ეს ძალიან იოლი არის და მათ შორის ხათაშორის იმ უმუშევრობამაც შეუწყო ხელი პერიფერიებიდან ადამიანები იძულებულები გახდნენ გადასულიყვნენ გარკვეულწილად დროებით საცხოვრებლად ანკარასა და სტამბულში იმისათვის რომ რაღაცა სარჩო ეს რა თქვა მოეპოვებინათ და შესაბამისად დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ პერიფერიებში. ამიტომ ეს მოძრაობა ერექტორალური
გარკვეულწილად თქვენი აზრით მოახდენს გავლენას და მოახდენს თუ არა გავლენას.
ეს იქნება პირველი არჩევნები როდესაც
პერიფერი მიწისძვრა, რომელიც თურქეთში მოხდა, ჩვენ სწორედ მიწისძვრის პერიოდში განსაკუთრებით დაზარალებული მოსახლეობის უკმაყოფილების შემდეგ ფაქტობრივად საუბრობდა ძალიან ბევრი ექსპერტი, რომ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენდა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგებზეც.
4-5 დღიანი ლოდინის შემდეგ ერდოღანის გამოჩენა მიწისძვრის დაზარალებულ რეგიონში და ესეთი ფრაზის შეთავაზება მოსახლეობისათვის, რომ მომიტევეთ, ცოტა ისეთი თურქული რელიგიური ტერმინი, დაახლოებით ესეა, ჩვენ როგორ გავიგოთ, მომიტევეთ, რამდენად იქნება მიტევებული, ამას ბუნებრივი არჩევნების შედეგები აჩვენებს. თუმცა მიწისძვრამ ბევრი რამ აჩვენა და ბევრი სადისკუსიო თემა შემოიტანა ერდოღანის ხელისუფლების წინააღმდეგ. და ამ შემთხვევაში
ზაობა კრიტიკულ სიტუაციაში
ეს იყო, რომ ხელისუფლება ეფექტურად ვერ მართავდა ამ ძალიან ძიმე კრიზისს, ეს ერთი. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ არაეფექტურმა, ესე რომ ვთქვათ, მართვამ აჩვენა ძალიან ბევრი კორუფციული ხვრელები. მინდა გითხრათ, რომ ამის საპირისპიროა თურქეთის მოსახლეობისათვის კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი ქილიჩდაროღლუ, რომელიც თურქებისათვის არის ასოცირებული როგორც პატიოსან, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანად და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია ერთგვარად ელექტორალურ თვალსაზრისით რაღაც ტიპის დამანგრეველი იყო ერდოღანისათვის, მაგრამ რა მასშტაბ ის იყო ბუნებრივი, ამას ახლა ორი კვირა დაგჭა და გაცილებით უკეთესად გვაჩვენებს ეს სურათი, მაგრამ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა,
მაისისთვის ბუნებრივია ჩვენ უკვე გვექნება გარკვეული წარმოდგენა თუ რა შედეგებია.
14 მაისს საღამოთი უკვე ეგზიტულების გარკვეული სურათი გვექნება.
დიახ, გვექნება შედეგები თურქეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების და შესაბამისად ამის შემდეგ განისაზღვრება თუ რა გზას ირჩევს ზოგადად თურქეთის მოსახლეობა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა
გადაგიხადოთ. ერთი რაღაცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლოსთვის, მაინც ვიტყვი, რომ ჩვენ შემოვიდოდით, ვამბობდით, რომ ჩვენ რა დამოკიდებულებებით შეიძლება არ გქონდეს, თქვა, თურქულ ხალხსაზოგადოებაზე და თურქეთის მოსახლეობაზე. ერთი რამ არის ძალიან ცხადი, რომ 40-იანი, 50-იანი, 60-იანი წლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თურქეთის, თანამედროვე თურქეთის ფორმირებაში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ თვალსაზრისით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნობიერების თვალსაზრისით. და თურქული საზოგადოების ტოლვა მუდმივი ცვლილებების, მუდმივი ტრანსფორმაციის მიმართულებით იყო ძალიან აქტიური ბოლო 50 წლის განმავლობაში და ბუნებრივია ამის შეფერხება იქნება ძალიან შეუძლებელი და დღეს თუ არა ხვალ რეალურად ერდოღანი ბუნებრივია ამ ვექტორს ვერ შეცვლის. ერთი რამ არის, მარტივად გეტყვით, რომ აი გეუბნებოდით,
რომ ვისაუბრეთ იმ კრიზისზე,
თურქეთში რომ დემოკრატია იყო და საპარლამენტო რესპუბლიკა, მაგალითად მეზობელ, ასე რომ ვთქვათ, საბერძნეთში თითქოს ვიღაცებს რო გონიათ დემოკრატია, მანდამაინც რაღაცა რელიგიური, ასე რომ ვთქვათ, კონტექსტების შესაძლებელი, საბერძნეთში წითელი კაცუნები იარაღებით დარბოდნენ. ამიტომ მე მაინც გონია, რომ თურქეთში ის ვექტორი, რომელიც იყო გასული საუკუნის განმავლობაში აღებული, რეალურად მაინც იქნება შენარჩუნებული.
ფაქტია, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ კრიზისებზე, რომელიც ამ ვექტორიდან გადახვევამ განაპირობა თურქეთის რესპუბლიკაში, თურქეთის ისტორიაში და შესაბამისად ის წინააღმდეგობები, რომელიც დღეს მოქმედ პრეზიდენტს აქვს ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, ამითაც არის განპირობებული. მე მადლობა მინდა გადაგიხადო საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით რადიო მსმენელს. შევახსენებ, ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, გადაცემას კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.